Dobrý večer. V rámci jubilejného roka 2025 sú v Ríme otvorené všetky štyri sväté brány. Nachádzajú sa v Bazilike svätého Petra, Bazilike Santa Maria Maggiore, Bazilike svätého Pavla za hradbami a v Lateránskej bazilike. A práve do tej poslednej vás chceme dnes prostredníctvom rozhlasového vysielania pozvať. Zaujímavosti z jej dejín má pre nás pripravené náš host, cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Na príprave relácie spolupracujú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Zaiste, viacerí z vás uvažujete tento rok navštíviť Rím v rámci jubilejného roka a vieme, že je to výnimočný rok, ktorý vyhlásil prvýkrát Bonifác VIII v roku 1300. Možno málo kto si uvedomuje, že máme aj hmotnú pamiatku tejto veľkej udalosti, ktorá nás pozýva k tomu, aby sme načerpali mnohé milosti, ale zároveň sa aj tak kultúrne a historicky nadopovali, pretože v samotnej Lateránskej bazilike, o ktorej budeme rozprávať, sa nachádza freska od slávneho talianského maliara Giotta, priekopníka svetovej gotiky, ktorý v roku 1300 na jednom zo stĺpov v Lateránskej bazilike stvárnil vyhlásenie prvého jubilejného roka v dejinách zo strany pápeža Bonifáca VIII. Keď hovoríme o Lateráne, tak môžeme rozprávať o tom veľmi veľa. Poprvé, prečo Laterán? Podľa čoho je pomenovaná Lateránska bazilika? Tak dostávame sa ku prvej a tej najdôležitejšej informácii. A síce, že Laterán je pomenovanie rodiny Lateráncov, ktorí boli veľmi bohatý patricijský rod v Ríme a stali sa kresťanmi. Možno si poviete, čo je na tom zvláštne, že sa stali kresťanmi. Ale stali sa kresťanmi v časoch, kedy kresťanstvo nebolo dovolené a je veľmi spojené aj s našim slovenským územím, pretože je spájané s obdobím cisára Marka Aurelia, ktorý bojoval proti Germanom a Keltom a chcel zväčšiť hranice Rímskej ríše. Inšpirujúc sa Trajanom, za jeho obdobia došlo k najväčšiemu rozmachu Rímskej ríše a došlo k dobitiu britských ostrovov. Takže v prípade Lateránskej baziliky sa dostávame do kontaktu s samotnými cisármi Markom Aureliom, ktorý ťažil na našom území a máme aj pamiatku vojsk, ktoré sa usilili pod Trenčianským hradom a v podstate na skale je nápis, že pod týmto hradom bola légia Marka Aurelia, ktorá dokonca je zachytená aj viacerými rímskymi historikmi. Totiž je tam aj prvá zmienka o rieke Hron, Kto by pomyslel, že Slováci máme takú bohatú históriu, že siaha až do čias rímskych a že pomenovania, ktoré máme, sú niektoré pomenovania zachytené v rímskych dejinách. Hovorí sa, že čo nie je napísané, tak neexistuje, a tak my máme históriu. Keď neraz počúvam, že a my Slováci nemáme takú bohatú históriu, no nemáme ju preto, lebo ju nepoznáme. Ale keď ju poznáme, zrazu zistíme, že naše dejiny, keď sa dostávajú do čias rímskej ríše, do 2. storočia, Marcus Aurelius, to je niečo neuveriteľné. A Marcus Aurelius bol cisárom v rokoch 161 až 180. Vieme, že teda udalosť z prítomnosti rímskych légií je zachytená u rímskych historikov a hovorí sa, že to bola légia fulminata, ako blesková. Pretože hovorí sa o tom, že keď už rímske vojska bojovali proti Keltom, tak boli veľmi vysmednutí a prosili bohov, aby im zoslali dážď. A prišla búrka. Preto sa nazýva legia fulminata, teda blesková, odvodená od blesku a hromu. Niektorí dokonca, Lactantius hovorí, že ten zázračný dážď sa uskutočnil kvôli prítomnosti kresťanov v rímskom vojsku. Takže toto je zachytené. A teraz, čo s Markom Aureliom? Marcus Aurelius bol stúpenec stoicizmu. Existuje aj v slovenčine preklad dialógy. Marcus Aurelius bol mimoriadne vzdelaný. Tí stoici boli mnohom podobní kresťanom, mali veľmi vysokú morálku. Marcus Aurelius ju aj zachytáva. Stojí za to čítať tie myšlienky Marka Aurelia. A napriek tomu, že bol taký kultúrny a samozrejme aj veľmi ambiciózny, tak bol nenávistný voči kresťanom. Vydal dokument Caena Dogmata, ktorý hovorí o tom, že sprísňuje podmienky a zásah rímskej ríše proti kresťanom. Kým Trajan, ktorým sa inšpiroval, keď sa ho Plinius z Bitínie pýta, že či treba prenasledovať kresťanov, tak povedal, áno, treba ich prenasledovať, ale netreba ich vyhľadávať. Tak Marcus Aurelius sprístni kritérium a hovorí, treba vyhľadávať kresťanov a treba ísť represívne proti ním. Otázka sa natíska, prečo? Odpoveď nachádzame v blúde montanistov, ktorých počiatok je vo Frígii, teda na území dnešného Turecka, v Malej Ázii, tam je kolíska kresťanstva. A hovorili o tom, že nastáva éra Ducha Svätého. Hovorili, že bola éra zákona, to je éra starého zákona, éra milosti, to je éra nového zákona a éra chariziem. A vlastne aj ten Montanus sa považuje za proroka Ducha Svätého. Od ľudí bierom svoje cechy, jak jesče vašom na ganku, čvíše mogom všet tobo otvožiť, ale mogom še všet tobo zamknúť. Wystawiają swoje zimne klamki lub lustrują cię ogiem Judasza. Są jak mocno otwarte ramiona lub jak usta zamknięte w grymazie. Trattori. I czekają, abyś je oswoił, byś pokładził je, dotknął framugi. One za to odsłonią ci wnętrze, tajemnice skrywane długo. Tam są drzwi kawalerów maltańskich, gdzie przez dziurkę od klucza
świcie. Możesz dojrzeć w pierwszych blaskach słońca Bazylikę di San Pietro w zachwycie.
Hosťom dnešnej relácie História a my je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. V nej sa venujeme zaujímavej histórii Lateránskej baziliky v Ríme.
Neraz mnohí si kladú otázku, že či išlo o náboženstvo, ktoré vychádza z kresťanstva, alebo je to nejaké perské náboženstvo, ktoré bolo ovplyvnené kresťanstvom. To je dodnes obrovská dilema, ale nič nemení na veci, že tí montanisti sa stávali proti akejkoľvek inštitúcii, pretože hovorili, že tá éra cirkvi je éra inštitúcií a éra Ducha Svätého to už nebudú inštitúcie, ale budú charizmy. Čiže boli proti akejkoľvek inštitúcii. Neboli proti vzťahu, ale proti rodine. Neboli proti životu v spoločnosti, ale boli proti akejkoľvek politike a boli proti cisárovi. Boli proti stavaniu chrámov. A tak vyvolávali nenávisť a posilňovali mienku o kresťanoch ako o čudákoch. Zvláštnej sekte. Preto dal nariadenie, že ich treba vyhľadávať a treba sa ich zbavovať, pretože pôsobili v podstate akoby tedajší anarchisti, ktorí bojovali proti cisárovi. Čo vlastne marili prácu apologetov, ktorí hovorili o tom, že my nie sme proti cisárovi, my sa za neho modlíme. On sa naozaj v tom nemohol zorientovať, a preto Marcus Aurelius sa zapísal takýmto tvrdým postihom. Povieme si, no, čo to má spoločné s Lateránom? No, má spoločné to, že práve v tom čase Marka Aurelia po vydaní Kajna dogmata boli udaní Lateránci, že sú kresťania, a cisár nariadil zhabanie ich majetku. Na tom mieste, kde Lateránci mali svoj majetok, zriadil jazdecké oddiely. A je zaujímavé, niekoľko storočí potom, keď bola objavená Villa Adriana v Tivoli a je to obdobie renesancie za čias pápeža Julia II., ktorý okrem iného stával kupolu na bazilike svätého Petra, tak v tom čase žil Michelangelo, slávny Michelangelo Buonarroti, najslávnejší zo všetkých sochárov v dejinách umenia, ktorý obdivoval antické sochy, ale takisto aj pápež, čiže je to obdobie renesancie, návratu k antickým ideálom, a v tom čase sa robili nejaké vykopávky aj na tom mieste, kde stojí Lateránska bazilika, a bola objavená jazdická socha Marka Aurelia, ktorá stála v strede pozemku Lateráncov v hlavnom jazdickom oddiele rímskej armády. Takže potvrdzuje to pomenovanie Lateránskej baziliky od kresťanov, a že tá tradícia, ktorá hovorila o tom, že Marcus Aurelius im zhábal majetky, je aj na základe toho archeologického výskumu potvrdená. Čo to ale znamená? Znamená to neuveriteľne veľa. Keď si položíme otázku, ako mohli existovať kresťania bez chrámu, keď 300 rokov nebol postavený chrám. Existovala prax, keďže boli veľmi prísne rímske zákony, ktoré nedovoľovali od čas cisára Néra, od tzv. Institútu Neroniany zo 64. roku, nie je dovolené byť kresťanom. Už to, že niekto kresťan sa považoval za zločin a dôvod na potrestanie, že cisár ho mohol potrestať alebo zahábaním majetku, alebo poslaním do vyhnanstva, alebo mohol ho aj usmrtiť. Keďže išlo o bohatý rímsky rod, tak nemohol ich úplne zdegradovať pred spoločnosťou, preto Marcus Aurelius použil miernejší trest pre nich, ale zbavil ich majetku. Ale čo to znamená? Že Lateránci boli kresťania. Vieme, že kresťanstvo má svoje počiatky v dobe apoštolskej, lebo Rím je Rímom preto, lebo tam zomrel svätý Peter. A tam ohlasoval evanjelium svätý Pavol, čiže kniežatá apoštolov posvetili mesto Rím svojou vlastnou krvou spolu s ďalšími mnohými mučeníkmi, ktorí zomreli či už pri požiari v 64. roku, ale mnohí ďalší, ktorí zomierali v Koloseu, v amfiteátroch ako divadlo pre svet. Ako hovorí svätý Pavol, stali sme sa divadlom pre svet a pre ľudí. Ale bolo to aj miesto mnohých obrátení a dá sa povedať, že Lateránci boli pravdepodobne rodinou, ktorá, keďže bola patricíska, bola kresťanskou vďaka ohlasovaniu svätého apoštola Petra. A keďže platil prísny zákon pre kresťanov, že nie je dovolené byť kresťanov, nemohli byť ani postavené chrámy. Čiže počiatky miesta slávenia liturgie boli rodinné domy, takzvané domus ecclesiae, kde sa schádzali kresťania v domoch bohatých Rímanov. A to preto, že kým do čias Marka Aurelia platilo, že nemajú byť vyhľadávaní, tak do bohatých rímskych domov nemohol hocikto bez údania vkročiť. Čiže bohaté rímske kresťanské rodiny, patricijské rodiny zvlášť, boli útočišťom v období prenasledovania a tam boli v podstate, keď si uvedomíme, že Lateránci už v druhej polovici 2. storočia boli zbavení majetku, pretože sú kresťanmi, museli byť kresťanmi oveľa skôr. A miesto, kde dnes stojí Lateránska bazilika, bola miestom, kde sa možno slávila liturgia ešte od čias svätého Petra. A to je neuveriteľné. Keď stojíme pred otázkou Lateránskej baziliky, tak minulý rok, 11. novembra, sme si pripomenuli 1700. výročie posviacky prvého kresťanského chrámu v meste Rím i na celom svete. Po 300 rokoch bol postavený prvý chrám. 300 rokov existovalo kresťanstvo bez chrámu. To je silná vec, keď si tak uvedomujem. Ako mohlo byť náboženstvo 300 rokov bez chrámu? My sme mali ťažkosť prijať zatvorené chrámy, iste. Bolo to veľmi ťažké obdobie, aké sme v dejinách cirkvi nezažili, ani za obdobia epidémií, kedy boli chrámy otvárané. A predsa 300 rokov máme skúsenosti cirkvi bez chrámu. Pozícia Lateránskej baziliky je veľmi zaujímavá aj z tohto hľadiska, že prečo v roku 324 bol postavený prvý kresťanský chrám a práve tam? Odpoveď nachádzame v tom, že v roku 312 sa odohrávala veľmi dôležitá bitka medzi ním a Maxenciom. Bolo to pri moste Milvio v Ríme. Tých mostov veľa v Ríme nebolo a keďže Tíber rozdeľoval to mesto, vieme, že to bolo strategické miesto a mal poznanie na odporúčanie svätej Heleny, mal teda sen, že ak dá monogram Krista do svojho tábora, tak počul to volanie, v tomto mene zvíťazíš, a na odporúčanie svätej Heleny svojej matky sľúbil, že ak vyhrá túto bitku, dá kresťanom slobodu. Čiže od roku 64 až do roku 313 bolo kresťanstvo zakázané a keď cisár Konštantín Veľký vyhral túto bitku, skutočne zišiel sa s Licíniom, ktorý bol cisárom vo východnej časti Rímskej ríši, zišli sa v Miláne a vydali povestný milánsky edikt, ktorý udeľoval kresťanom slobodu. A to znamenalo, že kresťania si môžu postaviť chrám. Pozícia lateránskej baziliky je veľmi zaujímavá, pretože nachádza sa v blízkosti aureliánskych hradieb, ktorými končilo historické centrum Ríma. Čo to znamená? Znamená to, že Konštantín Veľký si nevybral nejakú lokalitu v strede Ríma, ale na periférii, na konci Ríma, až pri hradbách. A aby neprovokoval verejnú mienku pohanov, ktorá bola ešte veľmi silno naladená proti kresťanom. A druhý dôvod, prečo lateránska bazilika, bolo to, že chrám sa stával na mieste, ktoré pôvodne patrilo kresťanskej rodine lateráncov. Preto 11. november je sviatok v cirkvi, pretože 11. novembra bola postavená Mater et Caput. Omnium ecclesiarum, urbis et orbis. Poznáme urbi et orbi, mestu a svetu. Takže lateránska bazilika je prvý kresťanský chrám na celom svete. Matka všetkých chrámov a preto má výsostné postavenie. Dodnes je katedrálou rímskeho biskupa pápeža. Lateránska bazilika bola ešte veľmi zaujímavá v tom, že spája sa ešte s jednou legendou, ktorá sa spája s Konštantínom Veľkým. Tá legenda vznikla v čase legitimácie pápežského štátu, pretože vieme, že kresťanstvo v roku 313 získalo slobodu, v roku 391 sa stalo štátnym náboženstvom Rímskej ríše, ale vieme, že Rímska ríša krátko na to v roku 476 západorímska padla pod nájazdom rôznych kmeňov, predovšetkým Ostrogótov a Heraklov. Bol to Odoaker, ktorý zosadil posledného cisára Rímskej ríše, Romula Augustula. Bol to chlapec, ktorý v tom čase veľkých politických nepokojov sa stal cisárom. A vieme, že Rímska ríša sa rozpadáva a nastáva éra pohanov. A keďže pápež, ktorý tradične ostal v Ríme, pretože tam zomrel svätý Peter, a vieme, že nad hrobom svätého Petra bola postavená bazilika svätého Petra, ale až po lateránskej bazilike, tak vznikla potreba nejakej ochrany pre pápeža. Tú ochranu poskytoval byzantský cisár, ktorý sídlil v Konštantinopole, v druhom novom Ríme, tak bol nazývaný Konštantinopol alebo Carihrad. Ale predsa ten cisár bol veľmi ďaleko. Chránil si vlastnú kožu a postavenie pápeža bolo veľmi vážne ohrozené, preto sa ukazovala potreba nejakého stabilného územia pre pápeža a vznikla myšlienka toho, čo nazývame Patrimonium Sancti Petri, čiže to tvorilo základ pápežského štátu. No a keďže pápež sa nachádzal v ohrození, pretože celý Apeninský polostrov bol prevažne s výnimkou juhu, ktorý bol byzantský, patril pod Ariánov, teda sektu kresťanskú, ktorá nebola pápežovi naklonená, keďže pápež odsúdil arianizmus na Niceskom koncile spolu s koncilovými otcami, aj keď osobne tam nebol účastný. Takže doplňujem informáciu, aby náhodou ma niekto nechytil za slovo, že však ale pápež tam nebol. Boli tam pápežskí legáti a pápež to vlastne odsúdil na synode v Arles a tak ďalej. Takže pápež uprostred arianského prostredia potreboval nájsť spojenca a našiel ho v budúcom cisárovi Karlovi Veľkom, ktorý je najvýznamnejšou postavou novej franskej ríše, ktorá sa stane neskôr Svetou rímskou ríšou. Čiže práve v tomto období vznikol taký plagiát po právnej stránke. Vypracovali to mnísi, tí boli najlepší plagiátori, pretože boli najvzdelanejší a vedeli urobiť falzifikát, na ktorý tak skoro neprídu. Prišli na to až o nejakých takmer 800 rokov a išlo o tzv. Legendu nazývanú Konštantinova donácia, Donácio Konstantíny. Tá hovorí takúto legendu, ktorá mala dať väčšiu politickú moc pápežovi a posilniť hranice pápežského štátu. Thank you.
Dnes hovoríme o histórii Lateránskej baziliky v Ríme. Naším hosťom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
Karol Veľký, keď chcel byť cisárom, potreboval byť cisárom tak, že ho bude korunovať sám pápež. A pápež mal veľmi dobré podmienky vyjednávania. Áno, budem ťa korunovať za cisára, ak uznáš pápežský štát. A samozrejme mal oveľa väčšie požiadavky ako tie, ktoré mu Karol Veľký nakoniec priznal. Ale vznikla z toho legenda, ktorá asi vznikla v roku 796, v roku 800 bol Karol Veľký korunovaný za cisára pápežom. Tak hovorí legenda o tom, že Konštantín Veľký vážne ochorel a bol chorý na malomocenstvo. Preto sa obrátil s prosbou na cisára Silvestra, toho svätého Silvestra, na ktorého si takmer nik nespomenie v posledný deň kalendárneho roku, ale nesie meno po ňom, po tom svätom Silvestrovi. A ten pápež bol zavolaný a Konštantín Veľký mu slúbil, že ak ho uzdraví, tak zverí mu Rím, aj celé južné Taliansko, aj čas stredného Talianska, aby ho mohol politicky spravovať, pretože bude mu vďačný. A tak sa stáva, že pápež povie, áno, ja ťa pokrstím a budeš mne podriadený. Tam už vidieť ten náznak typický stredovekého boja o investitúru, boj medzi cisárskou a pápežskou mocou. No a tá legenda hovorí, že pápež Silvester tam pri Lateránskej bazilike v baptistériu lateránskom, ktorý je hneď pri bazilike, hovorí sa tomu Konštantínovo baptistérium, tam pokrstil pápež Konštantína Veľkého. Ten bol uzdravený z malomocenstva. Ak by niekto chcel vidieť tú legendu v takej hmotnej podobe, zmotnenej podobe, veľmi odporúčam. V blízkosti Lateránu je bazilika Santi Quattro Coronati a tam je celá tá legenda mozaikovo spracovaná, veľmi pekne spracovaná. Takže Konštantín Veľký bol uzdravený a odovzdáva mu bieleho koňa, ktorý mal cisár, a odovzdáva mu tiaru, odznak pápežskej moci. Tiara bola pôvodne čiapkou egyptských faraónov, ktorí boli považovaní za synov bohov. Keď cisár Augustus, počas ktorého sa narodil pán Ježiš, sa vyhlásil za cisára, ukázal, že je synom bohov, zbožstil svoj cisársky kult tým, že prevzal od Egypťanov tiaru. A to isté urobili aj pápeži, keď až do Pavla VI. Nosili pápežskú tiaru, ktorá mala svoj historický vývoj, ale bola symbolom pápežskej moci. A tí, ktorí sa venujú trošku heraldike, vedia, že každý pápežský erb mal pápežskú tiaru až do Benedikta XVI., ktorý sa tiary vzdal a nahradil ju obyčajnou biskupskou mitrou. Čiže tiara bola odznakom najvyššieho kňaza, ktorým bol samotný faraón, potom cisár a neskôr pápež. No a Konštantín Veľký ako podriadený syn Svätej Matky Cirkvi sa vzdialil do Konštantinopolu a Rím dal do správy pápežov. Dodnes v podstate to Konštantinovo baptistérium stojí, ale bol jeden humanistický vzdelanec Lorenzo Valla, ktorý zistil, že je to falzifikát, že vznikol až v 8. storočí a na základe toho sa hovorí o tom, že to bola len legenda na vytvorenie v podstate toho, čo v skutočnosti bolo pravdivé, pretože Rím bol mestom pápežov a preto je Rím taký krásny, pretože ho ozdobili pápeži. Mnohé fontány nesú mená pápežov, baziliky, ktoré obdivujeme, dali postaviť pápeži. Čiže Rím by nebol Rímom bez pápežov. Samozrejme, niekto by namietal, však predtým boli cisári, ale tie antické pamiatky ostali už viac menej s výnimkou Kolosea a Karakalových kúpeľov a Panteónu v ruinách a zopár nejakých víťazných oblúkov, ale Rím je Rím preto, lebo dali mu pečať pápeži a preto je to mesto pápežov. Samozrejme, Lateránsky palác, ktorý bol pritom pristavený, je tiež veľmi zaujímavý. Časť tohto Lateránskeho paláca ostala iba v prípade Svätých schodov, Scala Sancta, takže pútnici, ktorí pôjdu do Ríma, budú môcť pokračiačky výjsť schodmi, ktoré priniesla zase matka Konštantína Veľkého, svätá Helena, z Jeruzalema do Ríma. To sú schody, ktorými kráčal pán Ježiš k Pilátovi. Čiže kto chce vidieť veci spojené so životom pána Ježiša, nech ide do Ríma. Tam sa vlastne zachovala táto relikvia, aj ďalšie, aj potom taká mozaika, ktorá pripomína korunovaciu Karla Veľkého. A Laterán bol teda miestom sídla pápežov. Tam bol v roku 1300 vyhlásený prvý svätý jubilejný rok. A ešte som zabudol povedať, že bazilika lateránska je zasvetená Najsvätejšiemu Spasiteľovi. Čiže to je jej pôvodný titul, ale potom za Gregora VII., ktorý zabezpečil viaceré vzácne relikvie v pápežskom paláci a aj potom zásluhou, myslím, Gregora VII., aj Gregora Veľkého ešte predtým, dochádza k pripomenutiu, že ide o baziliku svätého Jána, evanjelistu, ale potom aj Jana Krstiteľa, a preto sa bazilika dodnes volá, ľudovo sa nazýva, že ideme k Jánovi, k svätému Jánovi, preto sa bazilika lateránska nazýva lateránska bazilika svätého Jána, alebo bazilika svätého Jána v Lateráne. Ide v skutočnosti o baziliku Jánov, dvoch Jánov, Krstiteľa a evanjelistu. A keď niekto chce vstúpiť do baziliky, lateránskej baziliky, tak ho zdobí nádherné priečelie, ktorého autorom je slávny taliansky architekt Galilei. To nie je ten Galilei, ktorého by sme chceli, Galileo Galilei, ale ide o Galileo ako architekta. Ten urobil to priečelie v rokoch 1732 až 1735 a vlastne v tzv. Timpanone, takom trojuholníku, ktorý zdobí priečelie lateránskej baziliky, máme možnosť vidieť pána Ježiša a Jánov, teda krstiteľa a evanjelistu a potom učiteľov cirkvi, čiže ide o 15 sôch, ktoré zdobia priečelie baziliky svätého Jána. pri vstupe máme možnosť vidieť viaceré brány. Jedna z nich je Svätá brána, ktorá sa otvára raz za 25 rokov. Taktiež máme tam aj iné dvere. V ľavej časti ináč portíka, takzvaného portíka, sa nachádza plastika Konštantína, ktorá pochádza z cisárskych kúpeľov na Quirinali, kde bolo letné sídlo bápeľov, dnes je to sídlo prezidenta Talianskej republiky. A preto socha Konštantína Veľkého, lebo nám pripomína, že bol to Konštantín Veľký, ktorý v roku 324, teda pred 1700 rokmi, dal postaviť túto baziliku a bola konsekrovaná. A taktiež je spojená aj s tým Konštantínovým baptistériom, teda krstiteľnicou, ktorá pripomína legendu, dlhoročnú, stáročnú legendu o zázračnom uzdravení Konštantína Veľkého pápežom. Potom bronzové dvere, ktoré sa nachádzajú v samotnej bazilike, boli prenesené z kúrie na Rímskom fóre začia z pápeža Alexandra III. V rokoch 1666 a 67. A na konci vpravo je tá Svätá brána, ktorá sa otvára len na jubilejný rok. Takže už vlastne minulý rok na Vianoce sa otvorili brány Lateránskej baziliky, ktorým sa otvára jubilejný rok. Samotný interiér baziliky je mimoriadne krásny, pretože projektoval ho jeden z najgeniálnejších architektov všetkých čias a volal sa Francesco Borromini. Bol to súčasník najslavnejšieho sochára Gianna Lorenza Berniniho, čiže tie dve priezviska, na ktoré žiaden pútnik do Ríma nesmie zabudnúť. Dá sa povedať, že Gian Lorenzo Bernini mal obrovskú výhodu, pretože bol to sochár a architekt takmer všetkých pápežov. Počas svojho života mal vždy zelenú, s výnimkou pápeža Innocenta X. A to bol krátky rok, kedy sa ten Francesco Borromini aspoň raz mohol zrealizovať. A zrealizoval sa práve na tej Lateránskej baziliky, ktorá je postavená na koncepte 12 stĺpov. Viete, že tu zahrávanie sa významu slova kostol a cirkev. My v slovenčine máme dve odlišné slova, dva výrazy, kostol a cirkev. Kostol ako budova a cirkev ako inštitúcia, mystické telo Kristovo, ale v iných národoch, okrem Čechov, to máme spolu s Čechmi, existuje iba jeden výraz pre kostol aj pre cirkev. Či je to koščov po poľsky, je to aj kostol, aj cirkev, kirche, to isté, church. Aj Italiani majú chiesa na obidva výrazy, kým v prípade slovenčiny máme to odlišné. Čiže chce sa tým zvýrazniť myšlienka cirkvi, ktorá je apoštolská, je postavená na učení 12 apoštolov. Čiže kostol predstavuje cirkev, ktorá je postavená na 12 stĺpoch, na učení apoštolov, preto hovoríme o apoštolskom vyznaní viery. Tradícia dokonca pripisovala, že každý z týchto 12 článkov napísal jeden z apoštolov, preto je ich 12. Apoštolské vyznanie. Verím v jednu svetu katolickú apoštolskú cirkev, tak to vyznávame. Čiže v prípade aj samotnej Lateránskej baziliky, koncept, ktorý pripravil Francesco Borromini, bol koncept nádherný, a to stĺpov, ktoré zdobí 12 apoštolov. Zaujímavé je, že tomu Borominimu predsa len nebolo dopriaté zrealizovať celý projekt. On to architektonicky zvládol, ale sochy predsa 12 apoštolov urobil Gian Lorenzo Bernini a jeho žiaci. Takže máme tam možnosť vidieť úplne v nadrozmerných veľkostiach tie sochy, impozantné sochy 12 apoštolov. Je tam vidieť, že aj samotný Gian Lorenzo Bernini sa inšpiroval už maľbou, ktorú poznal, mal možnosť obdivovať zo Sixtínskej kaplnky, a síce Posledný súd, ktorý namaľoval Michelangelo. Veľa malieb Michelangelo nemal. A tam vieme, že Michelangelo stvárnil svoj portrét v postave svätého Bartolomeja, o ktorom vieme, že zomrel mučenickou smrťou tým, že bol stiahnutý z kože. To bol odkaz Michelangela pápežovi Klementovi VII., ktorému povedal: ty si ma stiahol z kože. Pretože naozaj za veľmi ťažkých okolností túto maľbu robil. Bolo to po Sacco di Roma, vyplenie Ríma cisárskymi vojskami Karla V. A naozaj Michelangelo to robil iba z takej ješitnosti, pretože on bol vynikajúci sochár a nie maliar, a dokázal, že je schopný urobiť to majstrovské dielo, ktoré obdivujú ľudia z celého sveta, a naozaj ide o unikátne dielo. A teraz, čo je ešte dôležité, je tu veľmi krásna kombinácia mramoru. Je tu kontrast zelenej, sivej a bielej farby. Vždy nad sochou je taká holubica s ratolesťou. Možno niektorí, čo majú bohatú fantáziu, si už predstavia anjeli a démoni od Browna, ktorý hovorí, že tie holubice ukazujú tajnú chodbu. Nie je to tak. Naozaj Brown bol vynikajúci spisovateľ, ktorý mal ale bohatú fantáziu. Čiže nehľadajme fantáziu spisovateľa v realite v Ríme. Je to jednoducho erb, pápežský erb Inocenta X., ktorý v roku 1650 vyhlásil jubilejný rok a vlastne aj tá bazilika lateránska súvisí s jubilejným rokom v roku 1650. Interiér baziliky, okrem tej krásnej kombinácie mramorov, je ešte doplnená o reliefy, ktoré boli dielom Aliardiho práve už zo zmieneného roku 1650, jubilejného roku, kde zobrazujú sa scény starého a nového zákona, pričom je tam veľmi krásny súvis. Napríklad je tam Jonáš v bruchu veľryby a Kristus v útrobách zeme. Čiže ako bol Jonáš 3 dni a 3 noci v bruchu veľryby, tak bol Ježiš v útrobách zeme. Čiže keby sme chceli sa pozerať na tie reliefy, tak sú naozaj prepojené. Je tam myšlienka starého a nového zákona krásne prepojená. Predobrazy nového zákona v starom zákone. Potom ďalšia zaujímavosť pri samotnej bazilike je množstvo priestoru. Ide o 5-loďovú baziliku, ktorá je dlhá 130 metrov. Naozaj sa tam človek cíti malý, aby sa tým zvýraznila, že myšlienka, že človek v porovnaní s Bohom je naozaj malý. Potom taktiež strop baziliky je nádherný, je pozlatený pírom Ligóriom z roku 1562 a podlaha je typicky kozmatská, kde sú taký špirálach kombinácia červenej, takej porfírovej farby, zelenej a žltej. Ide o naozaj veľmi krásnu podlahu. Potom ďalej, čo je ešte veľmi zaujímavé, tak za Borominiho boli upravované aj bočné lode. Máme tu možnosť vidieť aj pápežský oltár, ktorý sa do výšky osádza, teda nádherným baldachínom. Ten urobil pápež Urban V. v roku 1367. Tiež je to veľmi zaujímavé, pretože vieme, že lateránska bazilika má svoju bohatú históriu, okrem toho, že sa tam konalo 5 všeobecných koncilov a veľmi významných koncilov, tak Laterán je symbolom jednak jednoty a jednak aj rozdelenia. Vieme, že keď v roku 1300 Bonifác VIII vyhlásil jubilejný rok a jeden z tých stĺpov, ktoré tam nachádzame, sme si hovorili, sa nachádza aj freska Giottova, vyhlásenia jubilejného roka, tak predsa krátko po smrti Bonifáca VIII, ktorý bol taký posledný silný stredoveký pápež, zažil veľmi konflikt s francúzskym kráľom Filipom IV. Krásnym. Možno niektorí posluchači poznajú aj veľmi krásny film Prekliatí králi, kedy došlo k zrušeniu templárov, k prekliatiu kráľa a vieme, že Bonifác VIII zomiera za veľmi takých vyčerpávajúcich okolností. Oho, pápež okrem iného Filipa IV. Exkomunikoval, prišiel jeho kancelár Nogaret, ktorý si chcel vynútiť stiahnutie exkomunikácie a hovorí sa, že pápež v Anani mu dal facku dokonca. Takže v historiografii sa hovorí o facke v Anani ako o takom výraze toho, že pápež prišiel vedomý si svojej moci, že exkomunikáciu môže stiahnuť len on. Prišiel sa, vyobliekal a Nogaret sa mu vyhrážal za škrtením a on ide s takou dôstojnosťou a vyprovokoval ho síce k facke.
Lateránska bazilika isto bude cieľom mnohých pútnikov v tomto jubilejnom roku 2025. Zaujímavé informácie o jej dejinách sa dozvedáme od cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka.
Po smrti samotného Bonifáca VIII. Vieme, že nastúpi za pápeža Klement V. A ten Klement V. bol Bertrand Legault, ktorý bol pod veľkým vplyvom samozrejme francúzskych kráľov. A dokonca Filip IV. Sa po tej skvostnej paráde jubilejného roka, kedy Rím zažil obrovský nápor pútnikov a bola zvýraznená pápežská moc v boji s Filipom IV. Krásnym, ktorý sa považoval za najsilnejšieho kráľa, nebol síce císarom, ale najsilnejšieho kráľa stredoveku. Takže práve za pôsobenia tohto Klementa V. dochádza k presídleniu pápežskej moci, žiaľ, do Avignonu. Bonifác VIII. Zomiera v roku 1303 a Klement V. nastupí 1305. Rok 1307 sa považuje za odchod pápežov do Avignonu. Išlo o mesto na území Francúzska, ktoré ale patrilo pod pápežský štát, čiže išlo o exteritoriálne územie podliehajúce pápežovi. Avignon sa nachádzal na území pápežského štátu, ale predsa ten vplyv francúzskeho kráľa bol väčší ako z Ríma. A samozrejme, malo to za následok 70-ročný pobyt označovaný ako avignonské väzenie, avignonský pobyt pápežov. A po naliehaní svätej Kataríny Sienskej a svätej Brigity Švédskej bol to pápež Urban V., ktorý sa rozhodol vrátiť sa späť do Ríma v roku 1367, ale už sa nevrátil do Lateránu, ale do Vatikánu. Preto mnohí, keď dnes hovoria o Vatikáne, hovoria o sídle pápežov, ale nezabudnime, že do roku 1305 alebo 1307, lepšie povedané, na 60 rokov bol, teda do roku 1307 bol sídlom pápežov Laterán, 60 rokov Avignon a po 60 rokoch sa stal Vatikán a ním sa stal až do súčasnosti. Čiže práve pri návrate pápeža Urbana V. do Ríma, ktorý bol Talian a bol v podstate tiež aj pod veľkým tlakom, aby pápež bol Talian, lebo nezuteká späť do Avignonu, čiže tam rímsky ľud robil obrovský nátlak. No ale malo to za následok ten, že keď začal robiť poriadky, tak došlo k rozdeleniu pápeža na dvoj, dokonca až na trojpápežstvo. Ale ešte späť k tomu Urbanovi V. Ten v roku 1367 dá postaviť už spomínaný baldachín nad pápežským oltárom. Autorom samotného baldachínu je Giovanni di Stefano a je o naozaj krásne gotické dielo, ktoré zdobia dve strieborné busty predstavujúce svätého Petra a Pavla a tam tradícia hovorí, že práve na tomto mieste boli uložené lebky svätého Petra a svätého Pavla. A naozaj, keď sa v 20. storočí, v 30. rokoch začal archeologický výskum pod bazilikou svätého Petra, našli telo svätého Petra, ale bez hlavy. Čiže vieme, že tie lebky svätého Petra a Pavla boli dlho uchovávané dokonca v katakombách svätého Sebastiana, odtiaľ potom boli premiestnené práve do lateránskej baziliky, práve preto, aby sa tu ukázal význam samotného miesta. No a keď už hovoríme o ďalšom vývoji, už vlastne za života Urbana V. dochádza k takej opozícii a návrat pápežov z Avignona do Ríma spôsobil ešte väčšiu katastrofu a ňou bolo trojpápežstvo, čiže jeden pápež na druhého hovoril o tom, že je antikrist. Reholníci to samozrejme využívali, pretože ktorému pápežovi ste slúbili poslušnosť, ten vám vyšiel v ústretí. Takže došlo k veľkému úpadku pápežskej moci, ktorá otvára potom priestor koniec koncov aj samotnému Martinovi Lutherovi, ktorý vychádza už vlastne z spochybnenej pápežskej autority. No a samotné trojpápežstvo bolo vyriešené na Kostnickom koncile, kedy v roku 1415 bol zvolený za pápeža Martin V. z rodu Kolonna. Bol to koncil, ktorý rozhodol o ňom, 1417, Martin V. A čo sa týka samotného pápeža, on je pochovaný pod tým baldachínom ako symbol zjednotenej cirkvi, pretože to trojpápežstvo naozaj bolo veľmi škodlivé a ukázalo nadradenosť ako keby koncilu, ktorý zvolil pápeža, nad pápežom. A to bol aj dôvod, prečo sa ďalší koncil zvolával za veľmi ťažké okolnosti. Bol ešte bazilejský koncil, florensko-ferrársko-bazilejský 1439 až 41, ale obava, aj tam sa potvrdila myšlienka koncilie nad pápežom, viedla k tomu, že pápeži sa báli zvolať koncil, na ktorý sa odvolával Luther. A vieme, že tridentský koncil prišiel už neskoro, kedy západné kresťanstvo bolo rozdelené. Takže v súvislosti s Lateránskou bazilikou asi toľko. Čo je ďalej veľmi dôležité, tak v Lateránskej bazilike máme veľmi zaujímavé pamiatky spojené s pánom Ježišom. Napríklad máme možnosť vidieť takisto kaplnku, ktorej sa nachádza veľmi vzácne dielo od talianského maliara Pomaranča a vlastne je tam aj imitácia poslednej večere, a to preto, lebo vlastne v hornej časti sa nachádza podľa tradície doska zo stola z večeradla, na ktorom sa konala posledná večera. Čiže ide o mimoriadne vzácne relikvie. Potom samotný svetostánok pozostáva zo zlatých stĺpov, ktoré sa nachádzali na Rímskom fóre, čiže je tu kombinácia aj starých antických stĺpov, aj v samotnej bazilike. Vlastne pri víťaznom oblúku sú zachované pôvodné stĺpy z roku 324, aj keď viaceré z nich už vlastne nie je možné vidieť, pretože Boromini dal tomu trošku inú podobu, ale zároveň priznal starobilosť pôvodných stĺpov, ktoré máme možnosť vidieť hlavne pri už spomínanom víťaznom oblúku.
Čiže keď sa naši poslucháči vyberú do Ríma, do Vatikánu, tak majú sa na čo tešiť.
Rím je učebnicou umenia, ale nemajú zabúdať na to, že tam prichádzajú ako pútnici. Takže je veľmi dôležité, aby strávili čas v modlitbe, aby sa pozbudili príkladmi svätých, ktorí, keď si tak uvedomíme, že toto mesto je poznačené krvou mnohých mučeníkov a koľko relikví svätých tam je, tak tam ako keby sa vám na chvíľu to nebo sústredilo na niekoľko kilometrov štvorcových. To možno hovoriť kilometrov, lebo ide o mesto obrovských rozmerov.
Dejiny Lateránskej baziliky v Ríme nám dnes priblížil cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Za mixážnym pultom bol Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkla Diana Rauchová a od mikrofónu sa s vami lúči Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.